Ja, jeg vil si det igjen. Guds nåde og fred være med dere som hører Herren til. Det står om denne Kristi fred i Guds ord at til den ble dere kalt. Det er til den vi er kalt som kristne, å leve i Kristi fred. Og det er hans hjerteønske at hans folk skal få leve i det. Det vet vi ut fra hans ord. Skal vi be også for denne stunden vi skal være sammen om ordet hans. Ja, Jesus, vi vil påkalle ditt navn igjen. Be om at du ved din hellige ånd ånder på dette ordet, så det kan bli oss til åndelig mat, til sjeleføde, til kallelse, oppvekkelse, opplysning og gjenfødelse. Alt etter som du ser at vi, den enkelte, trenger til. Amen. Det den enkelte trenger til, kom til å tenke på det her om dagen, og nevnte på din samtale her ute i går også, vel? Søderlund har vært inne på disse sendemenighetene i åpenbaringsboka. Da ser du at når Jesus kom til engelen for menigheten i Efesus, for eksempel, så sier han tal til menigheten i Efesus, til engelen der, og til Smyrna. De fikk sitt budskap, og så videre. Men ofte når du hører forkynnelse i dag, så skulle du tro at Jesus hadde sagt det sånn at si til engelen for menigheten i Efesus, og så får han budskapet som egentlig handler om hvordan det står til i Smyrna. Ja. Nå skal dere her i Efesus høre hvordan det er i menigheten i Smyrna. Men sånn er det altså aldri der hvor Guds ord blir levende. Der får vi høre hvordan det er hos meg. Herren har altså noe å si meg. Og da Peter pekte på Johannes og sier hva med ham, så sier Jesus at hva ved kommer det deg? Følg du meg, sier han. Jeg skal lese et eneste vers i formiddag. Det står i 2. Korinter 3 og det femte verset der. I Jesu navn. Det er jo Paulus som taler av, så sier han, han åpenbarer noe. Ikke det at vi er dyktige i oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv, men vår dyktighet er fra Gud. Amen. Herren kjenner menneskets tanker, at de er tomhet, sier salme 94. Og her stiller altså en apostel seg inn under den dommen. Han lar seg avkle av det Guds ord åpenbarer om mennesket. Og det er jo dette her som er så tungt for mennesket, det å ta denne dommen innover seg. Tenk at menneskets tanker er kun tomhet, sier Guds ord. Men vi kan jo spørre, tapte apostelen noe på det? Ble han fattigere av å ta denne dommen innover seg? Og at jeg kunne min Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Jeg får si det og være personlig. Det er så mange, jeg synes de får sagt det så greit, synes jeg. Når jeg leser andagsbøker og oppbyggelige bøker, og ja, det er akkurat sånn det er. Tenk å få sagt det sånn. Men når du skal si noe om Herren, om Guds rike inneni deg, eller sånn som du har fått det åpenbart i Guds ord og ordet forkynnere, så tar du jo egentlig fatt på å skulle si det uutsigelige. En blir liksom så uendelig fattig innenfor det. Det kan ei forklares, det kan blott erfares, det er altså mer enn en fin sangstrofe. Det er sånn. Og det er det du er kalt til. og følge Jesus og erfare i selskap med ham. Og det vel herlig. Ja, det det på sin måte og i sin tid. Men det en ting du i sannhet får erfare i selskap med Jesus, og det deg selv. Og det en erfaring og erkjennelse som ikke stopper før den har trengt inn i hjertets dyp, har avslørt og dømt hjertets tanker og råd, din innerste personlighet. Sånn vittner skriften om Guds ord, det sånn det virker, det trenger igjennom inn til å ha nådd helt inn. Og derifra, altså ifra denne erkjennelse, går det ingen vei tilbake, så lenge du vandrer med Herren. Så blir du holdt i den erkjennelse. Og jeg sier blir holdt, for du ikke i stand til å bevare deg selv der i sannheten. Hvis sannheten en del sånne dogmer som du har nedskrivet i en bok, så kan det jo være greit nok. Og ta de for deg en gang for alle, og så har du det inne. Men å erkjenne sannheten og sånn, altså leve i den. Det klareste evangelium et menneske har for seg, kan i virkeligheten bare være en lov som det lever etter. På rent kjødelig vis. Et menneske i virkeligheten ute av stand, både til å sette seg selv inn i, og til å bevare seg selv i sannheten. Det altså en sak for Gud alene. For hvert menneske en løgner, sier ordet, og i det samme Gud ikke lar sannheten lyse for deg, så beveger du deg inn i mørket. Ja, hvorfor skjer så denne erfaring og denne her erkjennelse av deg selv? Det ikke fordi Jesus krever noe av deg, for det gjør han faktisk ikke. Han har tvert imot kalt deg til hvile. Men det fordi du begynner å kreve så mye av deg selv. Når du kommer i selskap med han, eller du kommer i nærheten av dette som kalles for kristendom. For det som ofte skjer når et menneske begynner å følge Jesus, som det heter, det ikke dette her at de tar imot nådeordet og hviler i det, men at det gir seg inn under lovens vilkår. Jeg skal være en kristen. Og når jeg skal være en kristen, så skal jeg jo være en virkelig kristen, må vite. Det jo jeg som skal være det. Og så har du dette jeget som går igjen hele veien. Det jeget som skal være og gjøre. Og det har sin grunn i dette at mennesket tror på seg selv. Og kan ikke fri seg fra det. Disiplene, sier vi, de var jo ikke mer enn mennesker de heller, og hva bakgrunn sier vi sånt noe på? Jo, det på denne bakgrunnen at det fordi deres skrøpeligheter åpenbart i Guds ord. I følge med Jesus så ble de det. De så det ikke sånn før, vet du. Men nå hadde de fått et ideal å leve opp til. Det var ikke alt det Jesus krevde av dem som var årsaken, men det var alt det som de ville være og gjøre for Jesus. De ville leve opp til noe, en standard de hadde for seg. Nå var det jo blitt åndelige mennesker som fulgte en åndelig leder. Og det klart, de måtte da bli annerledes. Det måtte jo skje en vekst. Det måtte jo gå fremover. Det måtte jo gå oppover. Og så ble det ikke hvile i nåden, altså, men det ble en streben etter dette idealet de hadde for seg. Hvordan har du det når det gjelder dette her? Er det ennå et trinn du må opp før du riktig kan kalle deg en kristen? Står det ennå noe tilbake? Og så måtte de altså se seg selv. Og så ser vi det at disiplene blant masse annet så var de vantro. Sier Jesus. Dere lite troende, sier han, gang på gang. De svikta han, vet du, og løp for sitt liv, da det virkelig gjaldt. Har du vært vantro? Har du vært lite troende? Har du svikta tid stille, kanskje, da du burde ha forsvart Jesus og kristentrua? Ikke tid stille fordi at det var vist å gjøre det. Det er snart å skjule seg bak den der. Men fordi du rett og slett var redd for ditt eget skinn. Det var så forsmedelig å bli stående der som en kristen midt i flokken, sammen med denne forakta nazareeren. Hadde jeg enda bare hatt noen veldige argumenter jeg kunne slått i bordet med som riktig hadde forbauset disse menneskene, så hadde det enda vært noen. Men en korsfestet Gud, Jesus, han som du vet er så forakta. Disse var det altså Jesus hadde utvalgt til å bli apostler og gå ut og bære frukt, ja, vinne sjeler for Guds rike. Det var disse her. Og det er noe her altså. Der hvor synda ikke er erkjent som synd, der vil jeg også hevde at nåden ikke kan få være den legedom den er gitt til å være. Vil du bli en riktig god kristen og et godt menneske som Luther talte om, så må du først bli en djevel, sier han. Og det er dette vi er inne på nå. Det går en vei om noen ting her. Om en erkjennelse. Og der hvor mørket ikke er erkjent som mørke, der får heller ikke lyse. Og der hvor dårskapen ikke er erkjent for å være dårskap, der blir det heller ikke noen visdom. Dersom noen mangler visdom, sier Jakob i sitt brev, han ber Gud, og han skal få det som gir til alle uten bebreidelser, og så videre. Altså, det er altså erkjennelsen av mangel som får deg til å be. Mye av dette som går under navnet bønn, det er altså ikke det, det er bare ord. Henta ut av været. To minutter etterpå så har du glemt hva du ba om. Jeg har kanskje til og med glemt at du ba. Men det er dette her som Helligånden gjennom sitt ord, ikke bare når du hører det som nå sitter og leser i Guds ord, men i hverdagen også, så stiger dette sukk opp fordi du erkjenner mangelen. Så ber du ut fra den erkjennelse. Og så hører han. Og så gir han, står det, uten noen bebreidelse. Hva er den som ber ham? Mangel, ja, vi var inne på dette med Ronald Fangen i går. Om disse halte og blinde og skrøpelige og så videre. Du er innbudt fordi du er. På grunn av mangelen. Det er din elendighet som gir Gud muligheten til å være sann Gud for deg. For hvem er denne sanne Gud? Jo, det er frelseren og forsoneren, Jesus Kristus. Så kan vi jo helt enkelt spørre da, hvem har bruk for en frelser og en forsoner? Og her hører vi altså at den store apostelen, han sier at han ikke engang er i stand til å tenke ut noe som av seg selv. Altså, fullstendig en dåre i denne sammenhengen. Vi ynder å kalle Paulus den store apostel, for, og det er ikke så underlig i grunn det, for vi ser jo frukten av livet hans. Men det var altså ikke det han sier selv. Men tvert imot, Jeg er den minste, sier han. Og ikke bare av apostlene, men av alle de hellige, så er jeg den minste. Ja, ser du det sånn for din del, du? Vi kan jo innskrenke det bare til den lille forsamlingen som sitter her, og så kan vi spørre, ser du deg som den minste i denne forsamlingen? Er det du som er den minste? Må du svare da? Ja. Se om du var like stor som Paulus. Og ja, du er sløv, ikke sant? Dette sukket stiger ofte opp. Det må bli bedre med deg som kristen. Du må ta deg sammen. Det må bli mer alvor altså, etter hvert i hvert fall. Og du har erfart hvor salig det er hos Jesus. Du vet det er den beste plass på jord. Men så erfarer du det er kanskje ikke bare tungt dette her å skulle lese i Bibelen og be til Gud, men det byr deg enda imot. Det står deg liksom i halsen dette åndelige. Du skulle være god mot din neste, det vet du jo. Hele skriften taler jo stadig om det. Og så opplever du å være irritabel og hard og likegyldig. Du, likegyldigheten overfor våre medmennesker, det at du ikke elsker dem, det er vel ikke noe som viser at du er en fallen skapning som det, hvis du går til Guds ord og får se det i lys av det. For mennesket, det er nemlig skapt til å elske og bry seg om hverandre. De var skapt i Guds bilde, sier ordet, og Gud er kjærlighet. Og da Gud åpenbarte seg som menneske i denne verden, så står det om ham at han gikk omkring og gjorde vel. Det var hans livs innhold og hensikt å gjøre vel. Og til slutt så uttømte han seg selv helt for oss. Og da gjorde han Guds vilje, leser vi. Sånn er ikke vi. Det kan vi vel være skjønt enige om. Vanskeligere skulle vel ikke det være? Når vi skal gjøre noe godt, så må vi rett og slett bestemme oss for det. Vi må ta et initiativ om vi skal være gode. Og når vi har gjort det, så synes vi i tillegg at vi fortjener ros for det. Men i virkeligheten så burde jo det være det mest selvsagte av alt, at vi gjorde godt. Det er ikke noe vi skulle ha noen slags lønn for det. Det burde jo være normalt i stand hele veien. Men det onde ligger oss for hånd, og det går av seg selv, men ikke det gode. Så snart du ikke passer på de som holder i buret, så danser det rundt i tankeliv og i fantasier, og så ut i gjerning, om du ikke får bura det inn i tide da. Tenk om vi hadde like lett for det gode. Sånn var Jesus, og sånn er han. Han gjorde det gode rett og slett fordi han er det. Han ser deg sånn som du virkelig er, Jesus. Og det er i all din nød. Han lar seg altså ikke dupere av hvordan vi kommer inn for ham og presenterer oss. Vi vet, sier Nikodemus, at du er en lærer kommet fra Gud, for uten at disse gjerninger og så videre, så sier Jesus ganske enkelt at uten at mennesket blir født på ny, så kan han ikke se Guds rike. Men der er du, Nikodemus, med alle dine flotte tanker og alt sammen. Ja. I all din nød, det er der han ser deg. Og han vil vise deg den åpna dør, som vi har vært inne på tidligere. men den er bare åpnet for syndere, fortapte syndere. Ja, vil noen si, kanskje er den ikke åpnet for rettferdige mennesker? Jo, kom med de, så ja. Hvor finner du det igjen? Og det er det som gjør det så vanskelig for mennesket. At det er bare åpnet for fortapte syndere. Kan minne om dette med, som Ronald Fangen var inne på igjen. Fordi du er. Tilbake til dette altså. Det er bare der hvor synden er erkjent for synd, at nåden får være legedom, eller så prøver vi andre ting og andre utveier hele tiden. Og hva sier du da? Syns du det er fortvilet fordi du ikke får dette til, eller må du si takk Jesus at du tar imot syndere som meg? Det er rett og slett spørsmål om hvor du har falt ned den her altså. Om du er tilfreds med det som Herren har gjort for deg, eller om du synes at du må få lagt noe til selv og før du kan være fornøyd. Ja. Her har Jesus gått inn i helligdommen, dette fullkomne offer, og så har han lagt det på alteret der, og så har de falt ned i himlen og tilbedt dette offeret som ble brakt for mennesket. Og så kommer du da, nesten sagt, tuslene etter, og så skal du liksom legge til noe her. Ja, sånn er det. Se her, Gud, du må da ha dette også hvis du skal strekke til. Det som jeg kan bringe. Spørsmålet er dette som Guds ord, eller Jesus, taler om. Har du forstått med hjertet og vent etter ham? Med hjertet? Eller driver du din egen virksomhet med Jesus på si? Med Jesus som oppbakker? Ja. Jeg skrev nettopp noen brev med en kar bort i Bergen, og han snakket om troen sånn. Noe som Gud liksom støttet opp om. Det var ikke helt av Gud, fullstendig og helt. Det var av oss, men Gud støttet opp om det. Ja. Og så skal han gå til himmelen på en sånn krykke. Altså. Men det var bare ikke det han kom for å være. Han ville være alt for deg. Det er nemlig det han er gitt til å være, og han glemmer i alle fall ikke den misjonen han hadde i verden. Det å ta menneskets sted inn for Gud, og være alt det som mennesket skulle være. Det er sted for trederen. Søderlund, han talte her en dag om det himmelske Jerusalem, gjennom hvilkens porter de troende vandrer inn. Men du trenger et ord i ditt hjerte for å komme inn dit. Og det ordet, det er Jesus. Det er mange som trøster seg til sitt kristne navn. Jeg er jo en kristen. Ja. Skal det åpne porten for deg, tro? Du kjenner av meg, Jesus, jeg er jo en kristen. Eller, jeg tror jo på syndenes forlatelse, jeg tror jo at Gud tilgir meg mine synder. Ja. Vil du inn i himmelen på det? Tror du det holder? Og vi kan ikke gå inn på alt dette som vi mennesker kan finne på, og som høres i utgangspunktet så riktig ut. Men for å tale på helt menneskelig vis, så vil du bare møte ett spørsmål. Hvor er blodet? Hvor er Kristi rettferdighet? Hvor er bryllupsdrakten? Hvor er det blod som jeg gav for verdens synd? Ja, hvor er det? Det er derfor det står at det ikke skal komme noe ureint inn i staden. Og da ser du gjerne på deg selv når du hører et sånt ord, og så sier du jo nei og nei. Da svinner jo alt håp. Det skal ikke få være noe ureint der, og så vet jeg så godt hvordan jeg er. Men det skal være for, sånn fordi den som er gått inn der har gått inn gjennom Jesu blod. Og derfor er han ren. For Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. All synd. Den som har kommet til Jesus, han er fullkomment ren. Det sier ordet. Kan du tro det? Nei, ikke jeg heller. Jeg kan ikke stå her og si at jeg kan tro det. Men Guds ord har forkynt meg det. Og så tror jeg det da. Du hør Herrens løfte til deg som har tatt din tilflukt til ham. Hvor elendig du så føler deg. Jeg, sier han, jeg vil se blodet. Ja. Det er kanskje ikke det du liksom får øye på akkurat nå. Du får kanskje heller øye på alt det som tyder på at du skal stå utenfor. Da må du høre hva han sier og hva han ser. Jeg, sier han, jeg vil se blodet. Ja. Det står ikke alltid så klart for deg, men det står alltid klart for ham. Det kan du være viss på, og det er det som er frelsesvisshet. Det er ikke det at du føler deg så kristelig og føler at det er i orden, men det er grunnet på Guds ords vitnesbyrd om Jesu blods kraft og virkning i Guds hjerte. At han lot seg evig forsone ved dette blod som han har utøst til syndenes forlatelse, sier han, for oss. Det er altså som et personlig vitnesbyrd, det er så godt når en får lov til å få et lite drypp av evangeliet, altså. Da faller alt dette her av som vi drasser med oss. Ja. Kan du tro? Det må du vel. Tror du Jesus kom for de som kunne tro på han? Nei, han kom for å gi. For han kom for å frelse syndere. Og det er dette som er å være en synder fremfor noe annet. Det er nettopp dette at du kan ikke tro. Du tror ikke på ham. Dette er synden, sier Jesus, når han taler om den hellige ånd som skal overbevise. At de ikke tror på meg. De tror ikke på meg. Det er det vi ikke gjør. Det er han alene som kan lukke seg inn i en synders hjerte og virke dette at vi får tillit til Gud. Det skjer altså ved ordet, ved Guds ånd, ved åpenbaringen av Jesus Kristus. Ja, kjære Gud, jeg vil takke deg igjen for dette forunderlige budskap og evangelium som er gitt til helt fortapte syndere. Herre Jesus, må du bevare oss i dette reine ordet, dette reine evangelium, at ikke noe menneske eller noen ånd eller noe fra vårt eget hjerte skal få legge noe til som enda må oppfylles. For du har gjort alt for oss. Amen. Det står et godt ord i Jesaja, vet du, han sier, jeg er den
som utsletter dine synder. Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye. Dere kjenner det ordet. Jeg har lest litt i den siste oversettelsen som jeg nevnte her tidligere også. Og tok det for meg her en dag, slo opp på det ordet, og jeg trengte det. Og så står det ikke jeg den, men det står jeg han. Vi har med en person å gjøre, og denne personen sannheten, og han har vittnet. Vi skal synge sangen på 345.